Garbė Jėzui Kristui, eteryje Marijos radijas ir šiandien Kauno Marijos radijos studijoje svečiuojasi iš tikrųjų išskirtinė viešnia Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete triūsianti profesorė daktarė Birutė Obeleninė. Laidą vedu aš Valdas Kilpys ir mūsų šios dienos pokalbio tema tiesiogiai siejasi su neužilgo įvyksiančia konferencija. Apie tai mes pakalbėsim, bet tiesą pasakius, pirmiausiai norisi klausti jūsų, gerbiama profesorė, dėl šitos konferencijos. Jinai, galbūt jūs ir pristatykite ją, bet aš iš karto puolu gerbiamus klausytojus informuoti, kad jinai sunkiai telpa į mums tokius įprastus žanrus, ar ne? Nes jeigu teologijos fakultetas, tai dažniausiai būna tokios pakankamai aiškios teologinės temos. O šiuo atveju mes susiduriam su itin kitoniška tematika. Tai pasidalinkit šitą žinią su Marijos radijo klausytojais.
Mėly klausytojai, spalio antrą dieną katalikų teologijos fakultetas turės tokią išskirtinę konferenciją, kuri yra skirta pirmiausia Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus 100-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pavadinimas yra Moters orumas ir pašaukimas. Šitą konferenciją rengiame kartu su Krokuvos popiežiškoju Jono Pauliaus universitetu. Mes tikrųjų buvom ją sumanę surengti per pačią gimtadienį, tai yra gegužės mėnesį, tačiau dėl koronaviruso mums teko atidėti dėl karantino. Ir truputėlį mes esam šiek tiek nerimaujam, nes visai sunku įsivaizduoti, kaip mums pavyks, todėl kad konferencija vyks mišrių būdų, pusiau auditorijoje, pusiau nuotolinių būdų, nes daugelis užsieniečių negali atvykti. Nuo vakar dienos pas mus gali atvažiuoti mūsų kolegos iš Lenkijos, tačiau negali atvykti iš Ispanijos, negali atvykti iš Slovenijos, iš Ukrainos. Iš Rusijos, tai yra žmonės, kurie yra padavę paraiškas ir pasirengę skaityti pranešimus, taigi mes juos girdėsime anglų kalba, tik tai nuotoliniu būdu ir siekiant sudominti galbūt, kodėl mes tokią temą pasirinkome. Tik iš tikrųjų, jeigu pastebėsit visą tai, kas buvo rašyta apie Joną Paulių šiemet, todėl kad šie metai yra paskelbti Jono Pauliaus metai, ir konferencijos ar šiokie tokie ar minėjimai, ar laidos yra ir televizijos buvo ekrane, ir galbūt kažkas dar yra daręs kokias tai konferencijas, nors nelabai gal ir plačiai nuskambėjo. Tačiau visi prisimena daugiau, galima sakyti, popiežiaus Jono Pauliaus daugiau tokios diplomatinius nuopelnus, jisai tikrai kaip nei vienas daugiau yra apkeliavęs ir tikrai tai yra nepaprastai iškilė asmenybė, tačiau tai, kai jisai parašęs yra moterų klausimų, tai nėra nei vienas, galima sakyti tvirtai, nei vienas popiežius to nėra padaręs. Daug kas, kaip rašoma knygoje, kurios mes, aišku, lietuvių kalba neturime, kurioje yra surinkti visi Jono popiežiaus darbai apie moteris, taip ir vadinasi, John Paul II Speaks on Women. Įžangoje yra taip rašoma, kad Jono Pauliaus filosofija yra aukščiau nei feminizmas ar paternalizmas. Tai yra išskirtinis dalykas, jisai kalba apie žmonių santykį, jisai kalba apie artumą ir jisai kalba apie tikrąjį santykį, koksai jisai turėtų būti toks, koks jis yra sumanytas pagal žmogaus prigimtį. Sakydama žodį prigimtis, aš turiu galvoje ontologinę prasme, tai yra, kad žmogus yra sukurtas, o negimęs iš moters, tai yra žymiai gilesnė prasme. Dažniausiai mes sakydami apie prigimtį, mes visada galvojame apie, kad tai yra biologinė prasme, tai yra gimdymo arba gimimo faktas. Tačiau krikščioniška antropologija žodį prigimtis supranta, ir jeigu mes sakome iš prigimties žmogus yra vertas, orus yra iš prigimties, mes turime galvoje tai, kad jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Taigi šitos konferencijos pavadinimas yra pagal apaštališkai laišką Jono Pauliaus Mulieris Dignitatem, kuris ir yra apie moters orumą. Ir šitame laiške jisai kalba apie moters orumą ir pašaukimą. Labai gaila, kad lietuvių kalba mes neturim kokybiško vertimo ir tai katalikų interneto pastangomis jisai atsirado tik šiemet lietuvių kalba. Reikia jiems dėkoti, nors laiškas pats parašytas 1988 metais, bet kaip niekad jis yra aktualus šiandien. Todėl, kad yra Stambulo konvencija, kaip žinot, yra vis dar grasinama, ne tai kad grasinama, bet vis dar siekiama ją įteisinti, nors yra šalių, kurios atsisako, ypatingai Lenkija atsisako, ir kurioje tikrai neginama moteris, Ir va štai mes šitoj konferencijoje bandysime pakalbėti apie moterį iš krikščioniškos antropologinės pusės, kas yra moters pašaukumas, kas yra orumas. Tai bus ir plenarinės sesijos, ir darbas grupėse, kurios spręs visiškai skirtingus klausimus. Ir aišku, klausytojams bus sudarytos galimybės prisijungti nuotoliniu būdu, taip kad stebėti, galbūt mums pavyks ir įrašyti pranešimus, ir galbūt mums pavyks, kad žmonės galėtų plačiau su jais susipažinti, todėl kad yra, galima sakyti, kad tai vis dėlto yra pirmoji kregždė, kuri kalbės apie moterį iš krikščioniškos antropologijos pusės, ne iš dženderizmo pusės ar iš socialinio konstruktyvizmo, tai yra tai, ką... Trumpai tariant, ką reiškia būti sukurtai pagal Dievo paveikslą ir panašumą? Kaip būti moteriškai? Kas yra moters genijus? Koks yra moters pašaukimas? Koks jos yra skirtingumas? Ir koks tai yra papildomumas santykėje, pagarbus santykėje su vyru? Tad bandysim atsakyti visus šitus klausimus.
Žinot, prisipažinsiu, klausau jūsų ir galvoju, ir negaliu atsikratyti minties, kad realiai šita konferencija yra tam tikra... Nepabijosiu to žodžio – revoliucija. Kodėl, paklaus klausytojai, galbūt ir jūs, o drąsiai galiu atsakyti – todėl, kad jūs atiminėję duoną, kabutėse, iš visų, vadinkim, liberalių, kairuoliškų, kaip norit, nevyriausybinių organizacijų, kurios apie moteriškumo genijų, apie moters teises kalba nuolat ir... Tiesą pasakius, iš to ir valgo duoną. Tai dabar klausimas man jums toks tarsi ir paprastas, ir iš dalies į jūs jau atsakėt, bet kova už moterų teises ir dabar kuo šitos konferencijos kalbėjimas skiriasi nuo to, ką mes skaitom viešojoje erdvėje, girdim viešojoje erdvėje, matom viešojoje erdvėje, tiesą pasakius, nuolat.
Pirmiausia, galima sakyti, kad mes gyvename prarastos pusiausvyros epochoj. Pusiausvyra prarasta tiek vyro, tiek moters raiškoje. Aš turiu galvoje taip, kad sukurto žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tas pirmas sumanimas, kada žmogus yra sukurtas kaip santykiškas asmuo. Santykiui. Nesukurtas pats savo, nesukurtas individualizmui, kuris uždaro žmogų nuo santykio, atplėšė jį visiškai. Ir šitas pusiausvyra turėtų būti išlaikyta, todėl kad vyras ir moteris, kaip sako Jonas Paulius, jie yra vienodai orus. Tas jų orumas yra gautas iš prigimties, tačiau jų pašaukimo turiniai yra skirtingi. Nei vienas, nei kiek, nei mažesnis, nei didesnis, tačiau jie yra skirtingi. Ir štai bet šitame skirtingume yra jų papildomumas, bet papildomumas tai nėra tai, kad vienas kita, kitaip sakant, mes nesame kokie nors nepilnutiniai asmenys. Tiek vyras, tiek moteris yra pilnutiniai asmenys. Bet mūsų papildomumas yra sinerginis, tai yra sustiprinantis vienas kitą. Kitaip sakant, jeigu sakytumėm formulę, ar ne, vyras ir moteris, vienas plus vienas yra du, tai sinerginis papildomumas yra vienas plus vienas lygu trys. Tai yra visiškai kitas supratimo lygmuo ir visiškai tai, ką norėjo pasakyti Jonas Paulius. Jisai pradeda savo Mulieris Dignitatem nuo to, kad paaiškina iš viso pačią pagrindinę krikščioniškos antropologijos tiesą, ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kaip pradeda nuo pradžios, kaip būti kaip sukurtam kaip vyrui ir kaip moteriai. Ir kitas dalykas, kad pilnutinai būti žmogumi reiškia gebėti save atiduoti kitam. Ir moteris iš prigimties, čia jos yra prigimtis nepaprastai turtinga, kad jinai tą geba padaryti geriau nei vyras. Čia jos yra prigimtis. Jis tiesiog negali, kaip Jonas Paulius rašo, jinai negali gyventi netiduodama savęs ir čia jinai tampa mokytoja. Jinai tampa mokytoja ir savo vyro, ir savo vaikų. O dabar ką mes girdime feminizme? Ką mes girdime šiandien? Kad svarbiausia tai yra pats, reiškia pats asmuo, jo saviraiškos laisvė, tai yra feminizmas, visiškai atriboja žmogų ir apibrėžia va, tą va, būtent individualizmą. Aš ir sakau individualizmas, nuo šiaip krikščioniška antropologija naudoja ne individas, bet asmuo žodį. Bet čia individualizmas tai yra žmogaus atribojimas ir jo poreikių iškėlimas aukščiau virš visko. Ir nepaprastai stipriai šiandien yra, kaip pasakyti, tas malonumų ieškojimas. Ir malonumas tampa, kaip Maceina sako, atpalaiduoto kūno karalystės, pagrindinė vertybė. Ir aišku, kad moteris yra stumiama į tai, atribojama, reiškia, atimama iš jos tai, kas sudaro jos esmę, kas sudaro jos skirtingumą. Tai yra tas moters genijus, būtent gebėjimas save atiduoti. Ir atiduoti ne iš, ne mainais, bet esmė tame, kad atiduoti gebėjimas atiduoti yra, bet atsirinkti, kad tu negali atiduoti savo gyvenimo, nes šitame, kaip pasakyti, malonumų kultūroje, kurioje mes yra dabar, tas atsidavimas suprantamas kaip atsidavimas lytinio malonumo prasme. Atiduoti tai nereiškia, tai yra pasidovanoti, tai nereiškia atsiduoti taip, kaip suprantama pasimylėjimo kultūroje šiandien. Čia yra nepaprastai gilūs dalykai ir bet teologinė mes turėsim visą sekciją, yra kaip tik moters orumas teologiniu žvilgsniu. Kalbės ir Benas Ulevičius, Artūras Lukaševičius, Lina Šulcienė. Tai yra teologai, kurie tikrai yra ir žinomi Lietuvoje ir to giluminių žvilgsnių pasižiūrės į teologinius dalykus. Taip pat vienas iš sekcijų mes turėsime moters orumas ir reprodukcinė sveikata. Reprodukcinė sveikata šiandieninė yra visiškai, kaip sakyt, kontroversiškas arba paradoksalus terminas, kuris iš esmės greuna moters orumą. Iš pagrindų. Paversdamas ją visiškai preke ir preke ne tai, kad preke, paversdamas preke, sakyčiau, komercinių struktūrų preke. Jinai tampa vartotoja šitos komercijos. Čia jau nėra tas santykis, kad vyras naudoja moterį arba moteris naudoja vyrą. Ne, čia šiuo atveju yra naudojami abudu. Yra naudojami yra komercinių struktūrų. Bet kada mes turim, kada į santykį įsikiša dar visiškai kiti dalykai, technologijos, komercija, kaip sugriauna. Kaip sugriauna iš esmės žmogaus sankloda visą idėją.
Visą tą sandarą, per kurią mes tik ir galim suvokti pilnutinį žmogų. Ko gero, dabar jūsų beklausydamas dar labiau supratau, kad tai yra pakankamai didelė revoliucija. Revoliucija ir čia tikrai rimti dalykai dėl to, kad moteriškumas vienaip ar kitaip yra antraštėse viešosios erdvės. Ir dabar aš klausau jūsų ir man tokia mintis kilo, kad ar šituo atveju mes nesusiduriam su tokiu keistu paradoksu, kad visi realiai nori kalbėti apie moteriškumą ir kalba. Ir čia tas pats feminizmas, visi bet tam tikrą prasme, vadinkim, madingi dalykai, madingos minties kryptis, vektoriai, bet tikrojo moteriškumo baime iš tikrųjų yra tarsi aptraukusi visas gyvenimo sritis ir apie moteriškumą mes kalbame iki tam tikros ribos. Kitaip tariant, bendrai tarsi sutariama, kad okei, kalbėkime apie moteriškumą, bet yra tam tikra riba, kada pradedam kalbėti apie rimčiausius dalykus ir tada visos tos kalbos baigėsi. Ir ko gero šitą konferenciją, galvoju, yra bandymas pramuštą sieną, ar aš teisus?
Taip, iš tikrųjų taip, todėl kad tai yra bandomas eiti į visišką gylį. Nes moteriškumas, jeigu mes kalbam, tai dažniausia psichologinių lygmenių, tai yra kaip jausmingumas, tai yra, reiškia, empatija, galbūt dar reiškia kažkas.
Tai, nu, seilės.
Jo, seilės. Jeigu mes kalbam tokiam kokiam tai socialiniam lygmenį arba ypatingai, sakykime, mados pasaulyje ar ne, tai čia viskas aišku, arba jeigu tarkim šou pasaulyje, tai yra, kaip sakau, trumpi sijonai ir tai, kas daro laidą patraukiančią, žavę ar dar kažką, tai nėra moteriškumas. Tai vaidinti gražią moterį gali bet kas. Čia yra makijažo, dekoracijų dalykas.
Rakursas.
Taip, čia visiškai, tai nėra, tai yra tik apie ją, bet ne jinai. Todėl, kad visiškai tas moters genijus, jisai slypi visai kitur. Nežavingose, šypsenose, nejausmingume. Tai yra tik tai, kaip pasakiau, kaip gali būti, tai tam tikri ženklai, bet tai nėra pats moteriškumas. Todėl, kad labai gražiai apie tai rašo ir Berdiajevas, kuris sako, kad tas amžinasis moteriškumas, pasitavus jų taip, kad jisai sako, moteris gali egzistuoti ir kaip dangiškoji Venera, ir kaip vulgari Venera. Tai yra priklausomai, kaip jinai bus pristatyta. Ir va, dažniausiai mes matome ne tą dangiškąją. Tai dangiškai, kurį galima suprasti kaip įkvėpimo šaltinis daug kieno. Kitaip sakant, kad moteriškumas slypi ir kiekvienoje moteryje, kiekvienoje mergaitėje ir kiekviena nori jį atrasti, bet kada nenorima leisti pažinti. Kiekvienai to neleidžiama, nenorima, neleidžiama ar dar kažkaip tai paliekama paviršiuje. Aš turėjau paskaitas ateitininkų stovyklų vadovėms. Aš kalbėjau apie seksualumą. Seksualumas yra geismingumas, lietuviškai išvertus. Ir mane labai nustebino, kai jauna mergaitė, 18 metų, jinai tik tai buvo baigus mokyklą, po paskaitos priejo prie manęs ir sako, aš pirmą kartą išgirdau, kad seksualumas yra blogai. Aš sakau, seksualumas nėra blogai, jeigu tarp keturių akių su tavo mylimu vyru, bet jeigu visai laisvės alėjų, tai yra blogai. Tai va, tai yra, mūsų laikmetis yra tai, kad yra nepaprastai, moteris yra eksploatuojama. Eksploatuojama jos tikrai iš tikrųjų litiškumas ir seksualumas, ir litiškumas ir seksualumas yra du skirtingi dalykai, seksualumas yra litiškumo dalis, moteriškumas yra kaip jos savybė. Ir aišku, iš to daromi didžiulis šou. Ir be jokios abejonės, santykis iš to, kada moteris yra parodomas kaip seksualizuotas ar seksualinis objektas, santykis negali būti pagarbus. Vyro ir moters santykis pagarbus negali būti. Tiesiog nėra iš ko, nėra tos mėsos iš ko išauginti. Ir kada prarandama pagarba, kaip Jonas Paulius ir sakė, kad feminizmo šaknis yra didžiulės nepagarbos moteryje. Tiesiog prarasta pagarba moteryje. Ir kada, jeigu mes sakysim, feminizmas, konstruktyvus feminizmas, kuris bandytų ar bandė apginti moters teises ir atstatyti tą pagarbą, aišku, jisai dabar jau išsigimęs, jisai jau visi pripažįsta, kad feminizmas įsikvėpė ir nėra tai, kad būtų kalba apie moterį. Taigi, tos didžiulės pagarbos moteriai stoka ir atsiranda tada visokiausios konvencijos ir visų rūšių moterų diskriminavimo, moterų šaliminavimo konvencija, kurią Lietuva pasirašė 95 metais ir dabar, kurią norima įteisinti Stambulo konvenciją prieš smurtą prieš moterį. Tai yra bandoma jau nebe natūraliais, bet teisiniais instrumentais nuleisti iš viršaus tą pagarbą, bet tai nebus pagarba, tai bus tiesiog baimė nusižengti įstatymui, atsidurti už nusikaltelio suolą ir būti teisiamam. Tai čia yra ne ta pagarba ir čia yra ne tas kelias. O pagarba yra tik tai, kad bendriausia prasme pagarba yra priimti žmogų toks, koks jis yra, o ne toks, koks jis yra man reikalingas. Tai vat koks jis yra, suprasti, kokia yra iš tikrųjų. Pagal kurėjo sumanymą yra moteris, koks pagal kurio sumanymą yra vyras ir svarbiausia, koks yra tas santykis pagal kurio sumanymą, koks jisai turėtų būti, kuo jisai turi būti grindžiamas ir kuo jisai turi būti statomas.
Aš dabar klausau jūsų ir tiesą pasakius prisimenu tuos pačius banalius socialinius tinklus. Pats esu jų vartotojas ir šitoj vietoj turbūt galbūt atliepdamas ir daugelio Marijos radijo klausytojų mintis, tikiuosi, klausiu jūsų. Tiksliau papasakosiu dažnai nutinkančią situaciją, bent jau mano atveju, kai turbūt būtų keista, jeigu būčiau abejingas moterims, būdamas tokio amžiaus. Ir jūs sakot, kai eliminuojamas seksualumas, tai tam tikra prasme yra ir nepagarba moteriai, ar ne? Ir aš, kai dedu kokį nors Facebook'o mintį ar panašiai, aš visada pradedu save imti už vadžių ir galvoti apie tai, kur ta riba tarp to, kad moterį neparodyt, kaip jūs sakot, kaip daiktą, bet kita vertus neeliminuot jos seksualumo, neeliminuot to, ką kiekvienas vyras jaučia žvelgdamas į moters genijų. Tai ką jūs patartumėt tokiems nesusipratėliams vyrams kaip aš? Nes, nu, tiesiog, suprantat, nu, mintis labai paprasta. Kai jeigu tu įsiveli į tą feminizmo adeptų diskursą, į tą viešojoje erdvėje, ko gero, dominuojantį požiūrį į moterį, kad jinai gali rengtis bet kaip, kad jinai gali daryti bet ką ir panašiai. Ir kita vertus, tu esi normalus vyras, kuris žiūri į moterį kaip į kitą savo trūkstamą pusę, ar ne? Tai kaip šitą tokią įtampą, nežinau, sumažint, kaip eliminuot, atlaikyt ar panašiai?
Taip, aš sakau, kad pusiausvyra yra prarasta. Mes visi gyvenam seksualizuotoj aplinkoj, kaip permirkė, kaip pagurkėliai rauginti sūrime.
Perrūgė, sakyčiau.
Tiesiog, ir mums sunku tiesiog įsivaizduoti. Merginos, aplamai moteris, jų savybė yra, jos yra receptyvios, jos yra pagavios, jos yra tiesiog labai pagavios tos aplinkos užsakymai. Tai yra jų savybė, prigimtinė savybė, yra receptyvi moteris. Iš kitos pusės tai yra jos ir privilegija. nes jinai yra atvira Dievo kalbai. Bet tai, kas yra arčiau, tam vis yra ir atviresnė. Tai va, be jokios abejonės, moterį pagauti ir pakišti jai labai gražų paveiksliuką, seksualizuojantį paveiksliuką, kad tai yra tavo ateitis, tai yra tu, va, taip, seksualumas lygų grožis. Yra dabar, dabar taip yra suprantama. Ir kito dalyko, vėlgi mes grįžtam prie pažinimo suprasti vyriškąją prigimtį. Jeigu moteris žinotų, suprastų, gerbtų, pagarba yra abipusė. Lygiai taip pat, kaip ir vyras savo žvilgsniu gali užgauti moterį, lygiai taip ir moteris savo apsirengimu užgauti vyrą. Sakydamas studentams, aš sakau, vyras negali nežiūrėti. Jo yra tokia prigimtis.
Kelių rankas.
Vadinasi, todėl, kad jisai yra visiškai jautrus moters grožiui. Ir moters grožis iš tikrųjų yra jos jėga. Tai vat, kam tas grožis yra naudojamas? Jeigu, sakysim, vyriška jėga yra gėris, kuri yra naudojama gynimui. Moters apgynimui, vaiko apgynimui, ar ne? Tai yra gėris. Tai moters grožis yra jėga, jos jėga. Ir jų abiejų santykis šiuo atveju, jeigu vyro yra jėga, moters yra meilė, tai yra jėginga meilė. Ir, kaip pasakyt, grįžtant atgal prie to, kad kaip nežiūrėti, vyras nežiūrėti negali. Jisai turėtų žiūrėti neįžeidžiančių žvilgsnių. Žiūrėti neįžeidžiančių žvilgsnių, vienas į kitą, tai yra santykis. Pagarbus abiejų. Vienas žiūri pagarbi, kitas pagarbi rengės, žinodami vyro prigimti. Maždaug tas atsakymas rengiuosi, kaip nori, nežiūrėk. Mes tada kalbam, sakau, tos pusiausvyros nėra nei iš vienos, nei iš kitos pusės. Moteris yra nepaprastai eksploatuojama, jai yra spekuliuojama. Jinai yra tiesiog objektas tapęs daugybės pramonės, daugybės komercijos šakų. Iš jos išspaudžiami pinigai visais įmanomais būdais. Iš jos seksualumo, iš jos gimtinės galios, egzistencinės galios, tai yra iš visko yra spaudžiami pinigai. Tiesiog moteris stengiamasi pakabinti ant sekso kabliuko, kiek įmanoma anksčiau. Lytinis švietimas, mergaitės nuo 12 metų. Tai yra pakankamai lengva, nes moteris yra, jeigu mes taip kalbėsim, jau taip nusileidę iki psichofiziologinį lygį, moteris yra seksualesnė už vyrą. Na, žymiai yra keismingesnė. Tai vėlgi yra dalykai, kuriuos tikrai reikia žinoti, bet tai yra tam tikros priežastis. Kokia yra struktūra to moters genijaus ir jos prigimties, kur yra jos jėga, kur jinai tampa mokytoja. Jinai tampa mokytoja ir vedančioji santykyje. Santykyje, meilės santykyje, mokydama jį ir užmėgsti, sukurti ir subrandinti. Jono Paulių žodžiai sakant, vėlgi pasikartosiu, kad moteriai dovanoti savo gyvenimą, jinai mato širdies akimis. Jinai mato daugiau, nei kad fizinis planas yra. Jinai mato daugiau, tai yra jos prigimties dalykas. Jos pašaukimas, kuris kyla iš jos orumo. Ir kada orumas yra? Orumas bendraja prasme, tai yra tai, kad santykyje su kitu asmeniu mes niekados negalim jo naudoti kaip daikto. Asmuo visada yra tik tikslas. Tai čia yra ir moteris, ir vyras. Jeigu moteris yra panaudojama žvilgsniu, žodžiu, veiksmu, bet kokiam lygmenį, sakymo lygmenį, medicinoje ar dar kažkur tai. Jinai tampa priemonė, daiktų, orumas jos yra menkinamas. Tai vat šitą išsaugoti, tik tai išsaugojus orumą tu gali atstatyti pagarbą. Pagarba ir yra tai, kad tu priimi žmogų toks, koks jis yra, su jo orumu, nepažeistų orumu.
Sunku ką nors pridėti iš tikrųjų. Dar kartą pasikartosiu, kad duok Dieve šitą konferenciją taptų kažkokiu postumiu šitoje srityje dėl to, kad kai visa viešąją erdvę yra uzurpavęs kiek kitoks požiūris į moterį, į moteriškumą, tai verta gaudyti kiekvieną dėmesio vertą žinią. Primenu Marijos radijo klausytojams, kad šiandien Kauno studijoje vieši Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorė daktarė Birutė Obeleninė, laidą vedu aš Valdas Kilpys. Ir toliau, tęsiant mūsų pokalbį, pastebėjau, nežinau ar jūs pastebėjot, bet šiais metais Kaune pirmą kartą kovo 8-osios proga vyko moterų protesto eitynės. Laisvės alėjoje žygiavo tikrai gan skaitlinga eisena. Mušama būgnais buvo skanduojama ir kiek teko nugirsti, pagrindinis šūkis buvo ne turto, o teisių ir solidarumo. Taip va buvo maždaug skambėjo tas šūkis. Tai Gerbama profesorė, kaip jūs regit dabarties situaciją, moterų teisių, o galbūt ir pačios moterų savivokos srityje, toks vėl tarsi ratą apsukom ir grįžtam prie pradžios. Kaip jūs matot šitą situaciją?
Nu, galima sakyti, pirmiausia, tas madas diktuoja taip pat ir pasaulinė erdvė. Ir visiškai, va, kaip tik pernai metais vyko, ir Lietuva taip pat įstojo į šitą jungtinių tautų moterų grupę, kuri vadinasi moterų ekonominio įgalinimo. Ten tiksliai, angliškai pavadinimas galbūt kitaip skamba. Kaip tik buvo ir kalba apie tai, kad moterį reikia ekonomiškai įgalinti. Atsakymas į visą šitą konferenciją jungtinių tautų surengtą, pasaulinį jungtinių tautų konferenciją surengtą buvo atsakymas kardinolo Angelo Scola, kuris rašė, kad tarsi moteris būtų neįgali. Skaitant visą šitą nutarimą ir dokumentą, toks vaizdas susidaro, kad mes kūrėm, kaip jisai rašo, mulieris ekonomiką, ekonominę moterį. Ir tarsi tai yra toks, kaip pasakyti, jeigu reikia užimti, politinę erdvę užima vyrai. Čia maždaug toks labai paprastas įjimo kelias. Taikinys. Politinė erdvė užima vyrai. Reikia tą politinę erdvę uzurpuoti, atimti iš vyrų. Reikia, kaip mums dabar čia atimti, reikia ekonomiškai būti įgalioms. Nu, tai vat įgalinam ekonomiškai, pasiekėm tą pačią lygybę ekonominę ir tada mes jau kažkaip tapsim, tas svoris bus tas pats. Kitaip sakant, pereinam į vyrišką pusę. Sprendžiam klausimus ne moteriškų būdų, bet vyriškų būdų. Vat ir yra moters genijus, tai ir visiškai kitas ėjimo kelias, kuris nėra pripažįstamas dabar iš tikrųjų. Ir mes gyvenam labai stipriai maskulinizuotoj visuomeniai ir galima suprasti moteris, kurios bando prisitaikyti prie šitos maskulinizuotos visuomenės. Bet pusiausvyra vienai par kitaip jinai turi būti išlaikoma, kas darosi su vyrais. Vyrai tampa moteriškėja. Vyrai moteriškėja. Ir moteris vyriškėja, vyrai moteriškėja. Arba yra dar tam tikrų kitokių perversijų. Taigi, iš tikrųjų, tai, apie ką mes kalbam ir galbūt tas moteriškas veikimo būdas, kada moteris turi išeiti į viešąją erdvę. Tai nekalbam, kad yra dalykai, kad moteris turi užsidaryti tarp keturių namo sienų ir apsiriboti vaikais, vaikų auginimu. Tai yra, iš tikrųjų, tai yra nepaprastai svarbu ir moterį tą pilnatvę, motinystė moterį duoda pilnatvę, didžiulę pilnatvę duoda, nes moteriškumo šerdis, galima sakyti, ir yra motinystė. Tačiau suderinti išėjimo į viešąją erdvę ir motinystę yra įmanomi dalykai, nereikia šitų dalykų supriešinti. Tikrai nereikia supriešinti karjeros ir motinystės. Tai yra vienas kita papildantis dalykai. Ir moteris tą gali padaryti. Vat čia ir yra tai, kad tas stebuklas, kurį moteris gali padaryti, tas moteriškas veikimas, jeigu jinai spres, kaip pasakyti, iš tos, vat, Jono Pauliaus žodžiais tariant, matys širdies akimis, neapskaičiuos, kas labiau apsimoka, kas mažiau apsimoka, ir ne iš ekonominio supratimo, bet žiūrėdama į ateitį, į savo vaikų ateitį ir matydama giliau ir išsamiau, tai kas jai yra duota. Tai iš kitos pusės, galima sakyti, šitas moteriškas matymas jau kaip ir primirštas.
Užmirštas.
Žiūrėk, Kierkegaardas yra labai įdomiai pasakęs, kad vyras yra protingas, bet moteris yra išmintinga. Tai yra ta išmintis, kuri yra duota jos prigimtyje, kada neleidžiama jai pasireikšti. O neleidžiama pasireikšti todėl, kad norima, kad moteris būtų lygiavertė darbo rinkoje. Ir tada mes atsiranda, tam į pagalbą atsiranda reprodukcinė sveikata su visą savo abortų pramonė ir kontracepcijos pramonė. Aš labai gerai prisimenu, kada mes Švietimo ir mokslo ministerijoje rengėm, tai buvo 2004-2006 metai, rengėm pirmą rengimo šeimai programą. Darbo grupė buvo labai spalvinga iš skirtingų pasaulėžiūrų, sakykim taip. Ir kada mes norėjom įtvirtinti, jog vienas iš svarbiausių principų tai yra pagarba žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo. Tai man labai aiškiai pasakė, kad to negalim įtvirtinti, todėl kad moteris bus nelygiavertė darbo rinkoje. Tai man reikėjo dar pagalvoti kokias 3 minutes, ką tuo norima pasakyti. Apie ką čia mes kalbam dabar. Tai vat iš tikrųjų šitas ir yra, kada pačią moterį nori moteriškumą papjauti pačią jos esmę. Neleisti moteriai būti moteriškai. Pastatyti į konkurenciją moterį su vyru. Čia yra labai klaidingas kelias. Jonas Paulius sako, kad moteris atiduoda visą savo dvasinės, gyvybinės jėgas kūdikio gimdymui ir kūdikio nešiojimui, auginimui. Ir niekuomet, jeigu šito nebus užskaityta, apie jokias lygybės mes negalim kalbėti. Kalbant apie lygybę, kalba dažniausiai apie aritmetinę lygybę, bet ne apie proporcinę.
Ir šitoje vietoje verta prisiminti būtent, ką jūs minėjote ir pirmoji laidos daly, kad vienas plus vienas šiuo atveju lygu trys. Ir tai yra beprotiškai svarbu. Dėl to, kad, ką aš bent jau pastebiu viešoje erdvėje, ar ne, norima viską suvesti į vyro ir moters konkurencingumą. Ir tada susiduriam su dar vienu paradoksu, kurį jūs netiesiogiai gal jau ir įvardinot, kad yra norima suteikti moteriai, sugriauti tas tvoras, suteikti kažkokį išsivadavimą, tas vat, būtent tas feministinis požiūris, eliminuoti visus barjerus. Tačiau jeigu žvelgiant giliau, tai tų tvorų, barjerų iš tikrųjų yra pristatoma dar daugiau, dėl to, kad tada moteris tampa vyro konkurente.
Tavot apie tai yra kalba, kad moteris yra stumiama į vyrišką pasaulį ir mokoma veikti vyriškai. Tai yra įėjimas visiškai prieš save, prieš savo prigimtį, vėlgi aš kalbu, sakau, prigimtis ontologinė prasme, ne biologinė prasme, mokoma visiškai būti, išsinerti iš savęs ir būti ne tuo, kuo esi. Pamiršti. Kitaip mes galim pamiršti taip, kaip mes buvom sukurti ir koks mūsų yra tikrasis pašaukimas. Kaip būti moterimi ir kaip būti vyru ir kaip gerbti šitą va, buvimą moterimi. Nes jeigu tu neveiki vyriškai, tu esi negerbiama ir aplamai neegzistuoji šitame gyvenime. Esi išeliminuota, outsideris. Tu nereikalingas. Turi moteris, turi veikti vyriškai, nes šitame vyriškai pasaulyje tu kitaip neišgyvensi. Ir pusiausvyros praradimas, nukenčia visą visuomenę. Apie 70-metį, praeito šimtmečio Amerikoje toksai buvo arkivyskupas, teologijos ir filosofijos mokslo daktaras, vienas iš didžiausių misionierių, surinkdamas milijoninės auditorijas. Jisai sako, kad visuomenės lygmuo tai yra civilizacijos lygmuo tai yra moteriškumo, jos moteriškumo lygmuo. Ir moteris yra tiesiog dangaus instrumentas. Tai va, čia yra Sheltonas. Tame yra labai daug kas pasakyta. Ir pirmiausia, galbūt reikėtų ne tai, kad atsiminti, bet pripažinti tos skirtumus, kad mes esam skirtingi kaip vyrai ir kaip moteris, ir tame yra tikslas. Tame yra tikslas ir gyvenimo prasmė. Tame yra grožis. Tame yra visas grožis. Todėl, kad vėlgi tas Angelos Kola, kalbėdamas vienoje konferencijoje, sako, tokius pasituosiu, tokius žodžius nepaprastai man patikusius, kad vyras visada moterį supranta kaip kitą. Ir galų galia, kas tas kitas? O tas kitas yra pats Dievas. Tai sako, kaip tada atrodo moteriškumas būtent šitame kontekste? Tai aš nežinau, daugiau čia be galima daugiau kažką tai pridurti.
Realiai, pasakysiu gerbiamą profesorę, mes čia prikalbėjom tikrai daug revoliucinių dalykų. Ir tie, kurie ne tik klauso, bet ir girdi, manau, supras apie ką čia kalba. Ir jeigu turės galimybę, tikrai dalyvaus konferencijoje arba bent jau pasistengs sužinoti, kas buvo ten kalbama. Tad tiesiog laikas nepaliaujamai bėga ir čia, manau, galbūt šita tema yra dabar tik tai taip užkabinta, pakalbėta, nusakyti vektoriai. Ir aš jūs tada tiesiog kviečiu dar kartą įvardinti laiką, galbūt vietą, nežinau, kaip ten ta konferencija vyks, kad mėly Marijos radijo klausytojai sektų šitą žinią ir domėtųsi šituo, dėl to, kad moteriškumo tema yra begalinė ir manau, kad pat būtent jūsų dėka, ką mes čia dabar pakalbėjom, realiai yra labai ir labai rimti dalykai, netgi sakyčiau nauja, nu ne nauja, bet iš naujo atrandama nuo pilkumos, nuo tos tokios kažkokios kasdienybės patinos apvaloma mąstymo paradigma, nes iš tikrųjų kalbėti apie moteriškumą gali visi, bet dažniausiai kalbam labai labai taip kažkaip keistai. Tai tiesiog gal
paviršutiniškai, mes praslystam paviršiumi.
Visiškai.
Tai, mielus radijo klausytojus, kvieščiau atsidaryti Vytauto didžiojo universiteto tinklapį vdu.lt, susirasti Katalikų teologijos fakultetą ir jame yra nuorodos konferencijos programa, pranešėjų santraukos pranešimų ir taip pat nuorodos registracijos yra tenais. Ir aišku, kad konferencija vyks spalio antrą dieną, 10 val. Ryte, bus dvi plenarinės sesijos, plenarinėse sesijose dalyvausime gyvai, bet dalyvių skaičius ribotas, todėl kad reikia išlaikyti ir atstumus ir didžiojo auloje tilps tik tai 80 žmonių. įmonių, o plenarinės sesijos taip pat gyvai dalyvaus pranešėjai, tačiau dalyviai galės jungtis nuotoliniu būdu. Mes tikimės, kad galbūt mums pavyks transliuoti gyvai, galbūt Marijos radijas mums padės ir tada jūs tikrai gausit papildomą informaciją.
Kągi, ačiū Jums labai už laiką, už apsilankymą Marijos radijoje. Primenu, kad kalbėjome su Vytauto didžiojo katalikų teologijos fakultete triūsiančia profesorė daktarė Birutė Obelianinė. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Sudievu.
Sudie.